як гэта патрэбна, асабліва сённяшнім часам, далучыць маленькіх і не надта ўжо маленькіх да мастацкага слова. Таму што літаратура – гэта заўжды святло, гэта заўжды добрыя эмоцыі, гэта добрыя памкненні, гэта дабрыня, гэта шчырасць. Адным словам, самыя важныя чалавечыя рысы, якія ў прынцыпе і робяць чалавека чалавекам, ім трэба супастаўляць штосьці вельмі праніклівае, вельмі светлае, вельмі добрае. І на працягу некалькіх гадоў вельмі многія пісьменнікі, якія плённа працавалі і ў паэзіі, і ў прозе, раптам прыніклі да казкі, да казачнага свету, да нечага вельмі-вельмі сонечнага у нашым жыцці. 21-е стагоддзе, гэта стагоддзе будзе касмічных адкрыццяў. Адкрываюцца новыя планеты ў далёкіх галактыках. І якая ўвага ва ўсіх краінах свету надаецца менавіта касмічным праграмам. Дзеткі, якія цяпер 4-ты, 5-ты, 6-ты клас, гэта тыя будучыя геніі, тыя навукоўцы, якім трэба будзе рабіць гэтыя адкрыцці. У сваім дзяцінстве я вельмі захаплялася астраноміяй, і мне менавіта хацелася стварыць прыгожыя цікавыя кніжкі для нашых дзетак пра космас. Я вам скажу, дзеці адгукнуліся. Больш таго, ці якія яны мне малюнкі свае касмічныя, малююць сузоры, рыхтуючыся да сустрэчы, абапіраючыся, сыходзячы з гэтых кніжак, сваю ўласную фантазію развіць. Таму што ўсё-ткі ўсё вялікае пачынаецца з вялікай фантазіі.